Mokanda Polo atindelaki bato ya Galatia. Mokapo ya mibale.
Eleki mbula zomi na minei na zongi lisusu na Yerusalemi elongo na Barnabasi, tokamati pe Tito. Nakendeke kuna po Nzambe alakisaki ngai ete nasengeli kokende, pe koyebisa sango malamu oyo nasakolaka epai ya bato bazali bayuda te. Nayebisaki yango lisusu tango tokutanaki biso na bato minene ya Ekelezia. Nalingaki te ete mosala na ngai ya kala to ya sikoyo ekoma mosala ya mpunda. Bongo Tito, moninga na ngai ya mobembo, azali Grek. Kasi bakatisi ye nzoto na makasi te. Nzoka nde bandeko ya lokuta bamikotisaki na mayele pe bazalaki kotala bonsomi oyo tozali na yango na lisanga na Yesu Kristo po bakomisa biso bawumbu. Tondimaki makambo ya bato wana ata moke te, po mateya ya solo ya sango malamu etikala kaka na kati na bino. Kasi ba oyo bamonani lokola bato minene, bapesaki ngai mobeko moko ya sika te. Ya solo, ndenge bazalaki liboso etali ngai te, po Nzambe aponaka bilongi ya bato te. Kasi bamonaki ete Nzambe apesaki ngai mosala ya kosakola sango malamu na bato bazali bayuda te, lokola apesaki pe Pierre mosala ya kosakola yango epai ya bayuda. Po Nzambe akomisi Pierre ntoma epai ya bayuda, ndenge moko pe akomisi ngai ntoma epai ya ba oyo bazali bayuda te.
Zaki, Pierre na Yohane, ba oyo bazalaki komona na lokola bakambi ya Ekelezia, bandimaki ete Nzambe apesaki ngai bolamu oyo. Yango wana, bapesaki biso mbote na maboko mpo na kolakisa bondeko na ngai na Barnabasi. Toyokanaki ete ngai na Barnabasi tokende kosakola sango malamu epai ya ba oyo bazali bayuda te. Pe bango bakende epai ya bayuda.
Basengaki biso kaka ete tokanisa bato na bango oyo bazali kokelela. Pe natiaki makasi mpo na kosala yango. Kasi tango Pierre akomaki na mboka ya Antioche, asalaki mabe. Yango wana naboyaki makambo na ye polele na miso ya bato. Liboso ete bato ya Zaki bakoma na Antioche, Pierre azalaki kolia esika moko na bakristo oyo bazali bayuda te. Kasi tango bakomaki, abendi nzoto pe aboye kolia na bango, po azalaki kobanga bayuda. Bayuda mosusu ya mboka Antioche babandi kolanda Pierre na mayele na ye ya mabe. Ata Barnabasi alandaki ndakisa na bango ya mabe. Kasi tango namonaki ete batiki nzela ya solo ya sango malamu, nalobelaki Pierre na miso ya bato nyonso. Yo ozali moyuda. Kasi olandi bizaleli ya ba oyo bazali bayuda te. Bongo ndenge nini okoki kotinda sikoyo bato oyo bazali bayuda te, balanda mibeko ya bayuda. Biso tobotami bayuda. Tokokani te na ba oyo babotami na bikolo mosusu, oyo tobengaka bato ya masumu.
Nzoka nde toyebi ete Nzambe ayambaka moto te po atosaka mibeko ya bayuda. Kasi bobele po andimaka Yesu Kristo. Biso pe tosi tondimi Yesu Kristo na tina ete Nzambe ayamba biso po na bondimi oyo tozali na yango epai ya Kristo. Totiki kotia mitema ete ayamba biso po totosaka mibeko. Pamba te Nzambe ayambaka moto moko te po atosaka mibeko.
Kasi tozali koluka ete Nzambe ayamba biso po na lisanga na biso na Kristo, boye elakisi ete biso pe tozali bato ya masumu. Wana elingi koloba ete Kristo abendi bato po basala masumu? Ata mokete. Soki nabandi kotonga lisusu ndako oyo nasili koboma kala, elakisi ete ngai moko natosaka mibeko te.
Na makambo oyo etali mibeko, nazali lokola moto asili kokufa. Mibeko yango moko ebomaki ngai. Po Nzambe apesa ngai bomoi. Ngai nakufaki na ekuruze elongo na Kristo.
Bongo ngai Polo nazali su na bomoi te. Kasi ezali Kristo moto azali na bomoi na kati ya nzoto na ngai. Bomoi oyo nazali na yango siko ezali po na ndimeli mwana ya Nzambe oyo alingaka ngai, pe amipesaki po na ngai. Naboyi bolamu ya Nzambe te. Pamba te soki bato bakoki kokoma bosembo po batosaka mibeko, wana elakisi ete liwa ya Kristo ezali na ntina te.